God morgen. I dag så skal vi fortsette i Galaterbrevet. Og for de av dere som var her sist søndag, så gikk jo vi litt inn i kapittel 2. Vi gikk ikke, vi tok ikke bare akkurat kapittel 1, men vi tok også halvparten av kapittel 2. Og vi skal oppsummere litt fra forrige gang, men først tror jeg vi bare tar oss og leser Galaterbrevet kapittel 2. Det er ikke så veldig langt. Så vi leser. 14 år senere dro jeg igjen opp til Jerusalem, sammen med Barnabas. Jeg tok også Titus med. Jeg gikk dit opp etter en åpenbaring, og jeg forela dem, og særskilt dem de gjaldt mest, det evangelium som jeg forkynner blant hedningene, om jeg på noen måte løp eller hadde løpt forgjeves. Men ikke engang Titus, som var med meg, han som var greker, ikke engang han ble tvunget til å la seg omskjære. For de falske brødrenes skyld som hadde sneket seg inn. De var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å kunne gjøre oss til treller. Men ikke et øyeblikk vek vi eller ga etter for dem, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Men de som gjaldt for å være noe, hvor store de var, er meg det samme. Gud gjør ikke forskjell på folk. De som gjaldt mest påla meg ikke noe i tillegg. Tvert imot, de så at jeg var blitt betrodd å forkynne evangeliet for de uomskårne, like som Peter for de omskårne. For han som ga Peter kraft til aposteltjeneste blant de omskårne, han ga også meg kraft til det blant hedningene. De som gjaldt for å være støttende, Jakob og Kefas og Johannes, ble kjent med den nåde som var gitt meg. Ga meg og Barnabas samfunnshånd for at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårne. Vi skulle bare huske på de fattige, og nettopp det har vi lagt vind på å gjøre. Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham midt imot, like opp i ansiktet, fordi han opptrådde klanderverdig. Før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som var av omskjærelsen. Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær, «Når du som er jøde, lever etter hedensk skikk og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er av fødsel jøder, og ikke syndere av hedensk ett. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden? Langt derifra. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Vi skal oppsummere litt fra sist gang. Så Paulus, han skriver her til menigheten i, eller flere menigheter i Galatia, angående den nåden som vi har fått i Kristus Jesus. At de kristne i Galatia ikke skulle legge noe til frelsen, Det vil si i dette tilfellet var det spesielt omskjærelsen. Og han uttrykker sin overraskelse over at de så snart vender tilbake igjen fra det sanne evangeliet til lovgjerninger. Det finnes bare ett evangelium, skriver Paulus, og det er evangeliet om Jesus Kristus. Han fortsetter med å underbygge sitt apostelskap, at det evangeliet som han presenterer, det er fra Gud, og at det var i harmoni med det som de andre apostlene forkynte. Han har blitt gitt det samme evangeliet, og de stemmer overens. Paulus var en som tidligere hadde forfulgt den kristne menighet, men nå var han blitt omvendt og utvalgt til å bringe dette evangeliet til hedningene. Så Paulus i denne sammenheng, han vil gjøre alt som han kan for å bevare evangeliet, og at det ikke skal settes ut av sin kraft. Og han kommer opp til dette apostelrådet, som vi kan lese om i Apostelgjerningen 15. Han kommer til dette apostelrådet og legger frem evangeliet som han forkynte. Og når vi leser disse kapitlene, så kan det virke som en litt fjern strid i vår tid. En formalitet uten spesiell betydning for oss. Om Titus blir omskjært eller ikke, eller hva mente jødene om evangeliet, betyr det noe for oss? Vi ser at skriften her, Paulus, han legger frem to viktige prinsipper. For det første, evangeliet er ett, og det er uforanderlig. Vi kan lese Paulus sitt forsvar, og vi kan se at det nye testamentets evangelium, det er ett. Vi leser jo brevene til Paulus, til Peter, til Johannes. De har ulik stil, de har ulike ting som de legger vekt på, for de hadde gjerne et ulikt publikum, men essensen er det samme. Evangeliet er det samme. De komplementerer og utfyller hverandre. I 1. Korinterne 15,11 skriver Paulus, «Men enten det er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og dette har dere tatt imot i tro.» Det er ikke ulike evangelier, det er det samme, for at mennesker skal komme til tro. Og sånn er det i dag også. Det er bare ett Nytestamentet, det er bare ett evangelium for Guds menighet. Det spiller ingen rolle om vi er jøde eller hedninger, unge eller gamle, om vi kommer fra øst eller vest. Presentasjonen er kanskje ulik i de ulike, fra de ulike personene her, sant? Men innholdet er det samme. Så det er det første, sant? Evangeliet er ett, og det er uforanderlig. For det andre presenterer Paulus et evangelium som må bevares. Og Paulus var helt bestemt med å ta et oppgjør med de vranglærerne som søkte å sette evangeliet ut av sin kraft. Og han var villig til å ta et offentlig oppgjør med Peter her, som vi skal lese senere, for sannhetens skyld. Og Paulus, han er en som viser seg å være mild mot de svakere brødrene, som han kaller de for, det vil si de som enda ikke hadde forstått hele sannheten. Han kunne gjøre unntak fra disse reglene, om du kan si det sånn, for å frelse så mange som mulig, sier han. Han skriver i 1. Korinterbrev, kapittel 9, vers 22-23, der skriver han, «For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det.» Så i det som går an å gjøre unntak i, eller der vi kan være fleksible, der er Paulus det. mens vi ser at han står fast på det som er essensielt. Og etter dette apostelmøtet i apostelgjerningen kapittel 15, altså i kapittel 16, så ser vi at en annen av medarbeiderne til Paulus, Timoteus, lar seg omskjære av hensyn til jødene. Men det var ikke fordi det var et krav, sant? I tillegg til evangeliet må du omskjære deg for å bli frelst. Det var som for å vise respekt overfor de som de skulle evangelisere. Hva er det vi kan være fleksible i? Det er gjerne viktig å tenke igjennom. Hva kan vi gi opp i livene våre for å kunne fremme evangeliet? Martin Luther sier det på den måten. La det da være konklusjonen at vi kan skilles med våre eiendeler, vårt navn, vårt liv og alt vi har. Men evangeliet, vår tro, Jesus Kristus, vil vi aldri akseptere å bli berøvet. Og forbannet være den ydmykheten som en slik berøvelse underkaster seg. Nei, heller la enhver kristen være stolt og ikke holde tilbake for evangeliets sannhet, for at han ikke skulle fornekte Kristus. Det er mange ting vi kan være ydmyke i. Det er mange ting vi kan være fleksible i. Men ikke når det kommer til evangeliets sannhet. Den kjernen må vi stå fast på. Og dette er den scenen som vi på en måte beveger oss inn i når vi leser hva som skjer videre her i siste halvdel av kapittel 2. Vi leser fra vers 11-13 i kapittel 2, Galaterbrevet kapittel 2. Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, fordi han opptrådde klanderverdig. Før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene, men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som var av omskjærelsen. Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Vi er kommet til et veldig intenst avsnitt her, der to av de mest fremtredende apostlene møter hverandre i en konflikt. Og vi har byttet scene fra Jerusalem, vi har beveget oss til Antiokia, en av de viktigste byene i Syria, der misjonsarbeidet til Paulus begynte. Paulus og Peter, de var begge to frelste menn, som hadde fått nåde, de visste hva det betydde, og har tatt imot nåde, fått den hellige ånd. De var begge høyt aktede ledere for menigheten, og de hadde blitt brukt av Gud på en mektig måte for å spre evangeliet. Så hva er det som skjer her med Peter? Det kan jo virke som han fornekter, sant, sannheten i evangeliet og går tilbake igjen til jødedommen. Men vi skal se at det er ikke det som skjer her. Paulus har jo nettopp brukt tid på å utlegge at vi har den samme lære, vi har den samme tro. Peters feiltrinn var i hans oppførsel. Livsførselen hans var i motsetning til evangeliet. Og vi skal se litt nærmere på hva det er Peter gjør her. Vi ser at før disse jødene kommer, så har Peter samfunn med de hedninge kristne, sant? Han har måltid med de. Og i jødisk tradisjon, hvis du gjorde dette, så ville du bli sett på som seremoniell uren. Og det kan virke som at Peter har overkommet denne delen av sin kultur, sin tradisjon, sin jødedom, da. Og dette begrepet at de spiste sammen, eller de åt sammen, det betyr både at de gjerne delte, de hadde felles måltid, men også når det kommer til nattverden, som kanskje lignet mer på et faktisk måltid. Så det er jo samfunnet mellom de troende. Men så en dag kommer det en gruppe til Antiokia fra Jerusalem. De var alle selverklært kristne, men de hadde jødisk opphav. De var faktisk farisere, strenge farisere. Hvis vi leser i Apostelgjerningen 15, vers 5, står det: «Men noen fra fariserpartiet, som hadde kommet til tro, sto frem og hevdet: De må omskjæres og pålegges å holde Moseloven.» Og disse kom fra Jakob, som var leder, en av lederne for den menigheten i Jerusalem. Men de hadde ikke fått oppdrag fra Jakob om å gå og si dette. Vi kan lese Apostelgjerningen 15:24. «Apostelen og de eldste brødrene hilser dere. Hilser de søsken som er av hedensk ett i Antiokia, Syria og Kilikia. Vi har fått høre at noen fra oss har forvirret dere med sine ord og gjør dere urolige, men vi har ikke gitt dem noe oppdrag.» Så det var noen som hadde gått ut her på eget initiativ for å spre læren om at du må ha omskjærelsen i tillegg til frelsen i Kristus. Og at det ikke var rett for omskjærte jødekristne å omgås, ha måltid, ha nattverd med hedningekristne som ikke var omskjært. Og vi ser at Peter, han endret sin oppførsel for deres skyld og holdt seg unna da nattverden og disse måltidene med de uomskjærte. Han dro med seg mange i dragsuget. Og dette her var sannsynligvis en stor skandale, en offentlig skandale for de troende i Antiokia, siden alle kjente Peter, alle visste hvem han var. Så hvorfor gjør han dette? Kan vi tro at fariserene som kom dit faktisk klarer å overbevise Peter om at han ikke burde spise med de som ikke var omskjært? Dette kan, som vi skal se, ikke være tilfelle. Hvis vi ser tilbake igjen på apostelgjerningene kapittel 10 og kapittel 11, så ser vi at Peter, han får et syn, en åpenbaring fra Herren, der det kommer en duk ned fra himmelen som det er masse dyr på, som var ansett som urene. Og Gud sier til Peter: «Stå opp, slakt og spis.» Når Peter nekter, så sier Gud: «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.» Det hendte tre ganger, og så ble duken tatt opp igjen til himmelen. Det var Apostelgjerningen kapittel 10, vers 15-16. Han drar så til hedningen Cornelius sitt hus, der han holder en tale, og i denne talen så sier han: «Dere vet at det ikke er tillatt for en jøde å omgås eller besøke noen fra et annet folk. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent.» Kapittel 10, vers 28 i Apostelgjerningene. Så Peter så og aksepterte at hedningene skulle kunne bli døpt og få del i den kristne tro. Det var ikke lenger et skille, et urent skille. Så skal vi tro nå at Peter har gitt opp denne forståelsen, glemt dette synet? Det er ingenting i Galaterbrevet som peker på at Peter har endret mening på noen som helst måte. Så hvorfor bryter han fellesskapet med hedningene nå? Paulus sin anklage her er at dette er et hykleri, et spill. Peter gir etter for en gruppe som utøver press på han. Og han gjør noe som ikke er av en teologisk overbevisning, sant? Noe som er av skriften, noe som er av Gud, men av menneskefrykt. Og Peter viser seg å vike i Antiokia på det samme grunnlaget som Paulus sto fast på i Jerusalem. Peter trodde fremdeles evangeliet, men han praktiserte det ikke. Han levde det ikke ut. Han manglet mot til å stå opp for sine overbevisninger. Og det er også vår utfordring i dag som troende. Hvilke grupper av mennesker er det som klarer å utøve press på deg, sånn at du tier om evangeliet, eller som legger press på deg, sånn at du lever annerledes enn det evangeliet kaller oss til? Som Peter så trenger vi alle å bli korrigert etter Guds ord når våre liv ikke samsvarer med evangeliet. Og det er det Paulus gjør her. Hva var det som skjedde som et resultat av Peters handlinger her? Jo, det står at en god del av de andre jødene også hyklet sammen med han. Til og med Barnabas. Barnabas som hadde stått fast med Paulus i Jerusalem, men som ga etter i Antiokia. Og det var viktig at Paulus tok et standpunkt mot dette, for at ikke den kristne menighet skulle bli drevet inn i et jødisk fangenskap og stagnere. Og det kunne potensielt blitt en permanent rift her mellom de jødekristne og de hedningekristne. Paulus sitt mot i denne situasjonen til å konfrontere Peter er med på å bevare sannheten i evangeliet og det internasjonale fellesskapet til den kristne menighet. Og som vi ser med Barnabas og de andre jødene, så hadde faktisk Peter sin livsførsel en stor konsekvens for de menneskene rundt han, for de troende menneskene rundt han. Og sånn er det med våre liv også. Vår trofasthet, eller vår mangel på trofasthet, påvirker de troende som er rundt oss i en større grad enn kanskje vi tror. Og det er viktig å være bevisst på. Vi lever ikke alene i vårt forhold til Gud, men vi lever i et fellesskap av troende. Og Gud kan hjelpe oss til å være trofaste. Så når vi faller, så kan vi få komme tilbake igjen i samfunn med Gud og med andre troende. Og vi ser at Paulus, det er det han søker å gjøre her. Han søker å bringe Peter tilbake igjen på den rette veien, i det rette fellesskapet. Så vi skal se, hva er det Paulus gjør her i vers 14-16? Men da jeg så at de ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær, når du som er jøde lever etter hedensk skikk, og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er av fødsel jøder og ikke syndere av hedensk ett. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Så Paulus irettesetter Peter fordi hans livsførsel var helt tydelig motsatt til det evangeliet som ble forkynt. Og Paulus var ikke redd fordi om Peter var en fremtredende apostel. Han visste at Peter var en av grunnsøylene til menigheten. Og enda viktigere var det da at han levde ut sin tro. Og han gjorde ikke dette i et forsøk på i stillhet, sant? En privat samtale med Peter. Han gjorde det offentlig. Den sammenkomsten de hadde hatt i Jerusalem, det var en privat sammenkomst. Men det som skjer her i Antiokia, det er en offentlig sammenkomst. Fordi det som Peter hadde gjort hadde forårsaket en skandale. Så det var noe som var offentlig, og det måtte tas opp offentlig. Vi som troende, hvis vi leser i Matteus evangelium, kapittel 18, vers 15, der står det jo, men om din bror synder mot deg, gå og tal ham i rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Slik skal vi ta opp private anliggende. Hvis vi har noe å utsette på en annen bror eller søster. Men Paulus tok opp noe som berørte mange, og det var mange som trengte å høre det. Så hvorfor går Paulus i en sånn konfrontasjon? Er han en bråsint mann som søker å krangle? Er han en som vil vise seg frem og elsker når det er argumenter? Nei, det er i prinsippet samme saken som var i Jerusalem. Det er fra teori til praksis. De ble enige om noe i teori, sånn skal det være, og nå måtte de også praktisere det, ellers ville de være hyklere. Og Paulus hadde også tidligere i kapittelet lagt en forbannelse over de som ville forvrenge evangeliet, og han ville ikke at Peter skulle ende opp under den. Og vi trenger ofte å bli minnet på ting. Jeg trenger veldig å bli minnet på ting. At evangeliet blir bevart, sånn at ingen går seg vill og hykler, sånn som Peter. Når pressgrupper kommer inn og stiller spørsmål ved vår tro, og Peter ser vi, når vi leser evangeliet, så ser vi at Peter var en mann som var veldig brennende lojal. Helt til han gol og han sviktet. Og ofte så er jeg sånn som Peter. Og svikter. Og jeg trenger å bli minnet på evangeliets sannhet, sånn at livet mitt kan være i samsvar med evangeliets lære, så ikke liv og lære spriker. Og Paulus, han bringer oss tilbake igjen, og vi har nettopp gått gjennom romerbrevet, og i kapittel 15, vers 7, der står det: «Ta derfor imot hverandre, slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære.» Så det er det snakker om her. Paulus bringer Peter tilbake igjen, sant? Til Guds ære. De tar imot hverandre, sånn som Kristus har tatt imot oss. Og en stor triumf for evangeliet ble vunnet. For vi ser at i senere tid så er det ingen krav om noe omskjærelse eller noen som har praktisert dette i noen menigheter. Men i vår tid så er kanskje slagmarken litt annerledes. For oss handler det ikke om omskjærelse, men veldig ofte i kristne menigheter så handler det om sekundære trosspørsmål. Og vi kan finne så mange grunner til å krangle og til å splittes opp i mindre og mindre enheter. Hvordan kan vi som Guds menighet komme sammen for å finne åndens enhet, som det står om i skriften, når det er så lett å være uenig i så mange ting? Og jeg forstår at det er ikke alltid enkelt å kunne avverge splittelse, men det må handle om evangeliets sannhet, hvis det skal være noen hensikt med det. Så, hvis vi har fått en god forståelse for evangeliet, sannheten i evangeliet, så gir det oss også en plikt overfor evangeliet. Og den har to sider. Den første er at vi må leve sånn som evangeliet sier. Det er ikke nok å bare si at denne setningen stemmer i teorien som en faktasetning, og så gjøre noe helt annet, sånn som Peter. Evangeliet er noe som må anvendes på livene våre. Liv og lære må samsvare. Og så er det sånn at vi feiler, det vet vi. Det er ingen som er perfekte. Vi går feil. Men vi kan bli brakt tilbake igjen i fellesskap med Gud, i fellesskap med troende. Og vi trenger å be Gud om visdom, sånn at vi kanskje kan få hjelp til å ha dette fellesskapet sammen, selv om vi er sammen med troende som kanskje tenker litt annerledes, eller som kanskje har andre syn på sekundære ting i skriften, eller som kommer fra et annet sted, eller som ser annerledes ut, eller som tenker annerledes. Er det sånn at vi skal sette opp skiller mellom troende som Gud ikke har satt opp? Skal det være sånn at vi ikke kan dele nattverd sammen med troende som tenker annerledes? Her var det jo sånn at det var snakk om et trosspørsmål. Sant? Det var snakk om evangeliets sannhet stod på spill. De måtte bli brakt tilbake igjen. Peter måtte bli brakt tilbake igjen til den sanne troen Men det er så mange ting som vi kan være overbæren med hverandre med, som lett heller blir brukt til å sette splid mellom troende. Så, det var det første. Vi må leve sånn som evangeliet sier. For det andre, vi må stå imot de som vil fornekte evangeliet. Når det er trivielle ting som skiller oss, så kan vi være romslige. Men når det er evangeliets sannhet som står på spill, må vi ikke rokkes, og vi må stå fast. Og vi kan takke Gud for Paulus, at han sto fast i dette. Og for eksempel, det finnes mange eksempler, men for eksempel Luther, som sto fast mot den romersk-katolske kirken på sin tid. Og vi trenger menn og kvinner som er sånn, som står fast på evangeliets sannhet. Det betyr ikke at du skal nødvendigvis gjøre akkurat det samme som Luther og ta oppgjør med hele den romersk-katolske kirken, men det betyr at vi står fast på evangeliets grunn, og at vi holder det høyt, og at vi samles her, og at vi binder opp om det som er sannheten, og holder det frem. Og det er jo også det vi gjør i nattverden. Vi forkynner Herrens død inntil han kommer. Vi gjør det sammen. Jeg vil lese det siste avsnittet her nå. Jeg tar med fra vers 15. Og nå går vi inn i rettferdiggjørelsen, Paulus sin utleggelse om rettferdiggjørelsen. Vi er av fødsel jøder og ikke syndere av hedensk ett. Men da vi innså at et menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger, ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden? Langt derifra. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Så Paulus begynner å snakke om denne rettferdiggjørelsen. Han nevner det tre ganger i vers 16 og en gang i vers 17. Og denne rettferdiggjørelsen, vi har jo snakket mye om det i Romerbrevet nå. Vi kommer jo rett fra Romerbrevet, egentlig, i gjennomgang. Og vi har snakket mye om rettferdiggjørelsen, så jeg skal bare si litt kort om det, for vi trenger å ha det med her også. Men det er de gode nyhetene om at syndige menn og kvinner kan få fellesskap med Gud igjen. Ikke på grunn av at vi gjør de gjerningene som loven krever, men ved tro på Jesus stedfortredende død. Hans død for min synd er grunnen til at jeg kan gå fri. Det er det mest sentrale og viktige sannheten i vår tro. Ja, så rettferdiggjørelsen igjen er et begrep fra en rettssak-sammenheng, rettssal. Det er det motsatte av å være fordømt. Fordømmelse, det er å erklære noen skyldig. Å erklære en rettferdig er å si denne personen er uskyldig. Og Bibelen bruker dette begrepet til å referere til Guds ufortjente nåde, der han gjør opp mellom en synder og seg selv. Ikke bare tar han bort skylden, men Han behandler og aksepterer personen som rettferdig. Så det er to ting vi kan vite for sikkert. Det er at Gud er rettferdig, og vi er ikke rettferdig. Det er noe som er galt mellom oss og Gud. I stedet for harmoni, så er det friksjon. I stedet for vennskap, så er det fiendskap. Vi lå under Guds rettferdige dom. Vi ble fremmede, og vi ble satt ut av fellesskapet med Gud. På samme måte som Adam og Eva i Edens hage, de ble sendt ut av Guds nærvær, ut av hagen, vekk fra meg. Så det viktigste spørsmålet vi kan stille oss her i dag er, hvordan kan vi få det rett med Gud igjen? Hvordan kan vi komme i fellesskap med Gud igjen? Hvordan kan en fordømt synder bli rettferdiggjort? Og Paulus setter opp et argument her som skaper en kontrast mellom det som disse vranglærerne ville forkynne, altså frelse ved lovens gjerninger, og på den andre side apostlenes rettferdiggjørelse ved tro. Det er to ting som står imot hverandre her. Og når vi snakker om loven, så menes den totale sum av alle bud i Gamle Testamentet. Og en lovgjerning, det refererer til handlinger som vi gjør i lydighet mot den loven. Så vranglærernes stilling var at kun ved hardt arbeid, kun ved å holde lovene og budene, så kan du bli akseptert av Gud. Da må du altså, for å nevne noen av tingene her. Du må elske og tjene Gud. Du må ikke ha andre guder enn han. Sant? Nå er vi gjennom de ti bud her. Du må holde navnet hans hellig. Du må holde sabbaten. Du må ære din far og din mor. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke drepe. Du skal ikke stjele. Du skal ikke bære falsk vitnesbyrd mot din nabo. Eller misunne noen ting som din nabo har. I tillegg til de moralske lovene, så skal du altså holde alle de seremonielle lovene for renhet. Du må være omskåret. Du må være et medlem av den jødiske synagogen. Du må ta din tro på alvor. Du må søke skriftene privat, og du må være med på de offentlige sammenkomstene i synagogen. Du må faste og be og gi til de fattige. Og hvis du gjør alle disse tingene, og hvis du ikke feiler i noe, så vil du bli akseptert av Gud. Du vil bli rettferdiggjort av loven. Og det var det jødene og vranglærerne forkynte. Det var dette de ville begynne å presse inn i den kristne troen, i denne friheten. Paulus sier at de forsøkte å etablere sin egen rettferdighet. Og det er det som er religionen til mannen i gaten i dag. Det er det fundamentale prinsippet i alle religiøse og moralske systemer i dag, unntatt nytestamentlig kristendom. Og det er et veldig populært system, fordi tanken er, hvis vi virkelig gjør en innsats, hvis vi tar sokken våre og drar de helt opp, så kan vi frelse oss selv. Men det er et selvbedrag, og det er den største løgnen som har blitt forkynt, og har blitt fremstilt av den største løgneren som finnes, og det er djevelen. Han er løgnens far, og han kan ikke noe annet. Ingen har noen gang blitt rettferdiggjort av lovgjerninger, fordi det er ingen mennesker som klarer å holde loven perfekt. Jesus kalte fariseerne for hvitkalkede graver. Fint å se på utsiden, men dødt på innsiden. Bare Jesus har noen gang klart å gjøre dette, fordi han er Gud. Og hvis vi leser Romerbrevet 1, så kan vi lese om hvordan Gud beskriver menneskene, og det er ikke veldig hyggelig lesning. Og videre forteller han oss i kapittel 3, vers 12, alle har kommet på avveie, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. så det er resultatet for de som vil holde loven. Det andre alternativet, det kaller Paulus for rettferdiggjørelse ved tro. Jesus kom til jorden for å dø. Han levde det perfekte livet som vi aldri kunne klare å leve. Og i hans død så led han for min og din ulydighet. Og jeg vil sitere Jesaja 53 her. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Så på korset døde han for alle våre lovbrudd. Det som kreves av oss er derfor at vi erkjenner at vi er hjelpeløse til å frelse oss selv, at vi omvender oss fra den tanken om at vi skal frelse oss selv, og tro og stole med hele vårt vesen på at det Jesus gjorde i hans døde oppstandelse, det er det som er nok for meg. Det er det som frelser meg. Og dette er en tro som vi kan hvile våre liv på. Ikke bare at vi tror på det faktum at Jesus levde og døde en gang, men at vi løper til han for tilflukt og roper til han for miskunn. I vers 17 så står det: vi søker å bli rettferdiggjort i Kristus. Så vi blir faktisk forenet med Kristus i troen. Og en person som har blitt forenet med Kristus i troen blir aldri den samme personen igjen. Det er utenkelig for oss å fortsette med vilje og viten og synde. Vi har blitt en ny skapning, vi har begynt et nytt liv. Og vi faller tidvis i synd, det vet vi. Og vi har sett Paulus sin utleggelse i Romerbrevet kapittel 7 der. Men det er ikke der vår glede er. Det er ikke det vi søker etter, det er ikke det vi trakter etter. Det at Jesus døde og stod opp igjen er ikke lenger bare en hendelse som vi aksepterer at det skjedde historisk, men vi blir faktisk forenet i hans død og i hans oppstandelse, hans begravelse og oppstandelse. Det gamle livet er ferdig. Det ble naglet til korset med ham, synger vi. Det livet er over, det døde. Og det burde være en umulig tanke for oss å tenke at ja, vi skulle tilbake igjen i det. Vi skulle fortsette å synde. På den ene måten lever vi dette nye livet, sier Paulus her. På den andre siden så er det faktisk Kristus som lever i oss og gjennom oss. Han gir oss nye ønsker om hellighet for de tingene som har himmelsk verdi. Og det er ikke det at vi aldri kommer til å eller kan synde igjen, men vi ønsker det ikke. Det er noe som er avskyelig for oss, selv om det skjer. Vi kan lese Paulus' forklaring i Romerbrevet 7 om denne striden mellom ånden og skjødet som er der. Og Gud kan hjelpe oss til å fri oss fra det. Jeg vil lese vers 19-20 igjen her, for det er fantastiske vers her. Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er noen fantastiske vers vi har foran oss her i formiddag. Det er virkelig noe å prise Gud for, at han i sin nåde har gitt oss en så fantastisk frelse. Jesus Kristus som er vårt liv, som bor i oss, og vi i han. Det gamle livet er dødt, det er borte, naglet til korset, og vi er blitt født på ny, som vi leser om i Johannes kapittel 3. Gud elsket oss så høyt mens vi fremdeles var syndere. Til konklusjon. Vi har sett på Paulus og Peter og kampen her om å bevare det sanne evangeliet. Og evangeliet, det er ett, og det er uforanderlig. Og vi har et behov for kristne menn og kvinner som er med, sånn som Paulus, og kjemper for å bevare det evangeliet i sannhet, og som lever etter det evangeliet i tro. Vi har også sett på tre andre grunnsannheter her. For det første, at et menneskets største behov, det er et behov, det er helt, det aller største, mest grunnleggende behovet et menneske har i dette livet, det er rettferdiggjørelsen. Å komme til det stedet der man er akseptert av Gud. Alle andre menneskelige behov sammenlignet er uten betydning. Hvordan vi kan bli rettferdige for Gud, sånn at vi kan ta del i det evige livet sammen med han. Det er det aller fremste spørsmål for et hvert menneske, eller det burde være det. For det andre, rettferdiggjørelse kommer ikke ved noen lovgjerning, ved å holde lovene. Bare gjennom troen på Jesus Kristus. Og helt til slutt, å bli forenet med Kristus, det er å begynne et nytt liv. Vi er ikke bare blitt rettferdige, men vi har dødd og oppstått med han til et nytt liv sammen med han. Og det er en fantastisk sannhet her som vi blir presentert for, eller Paulus presenterer for oss, og som vi kan tro på, som vi kan ta til oss, som vi kan be om at Gud må åpenbare mer og mer for oss. Men det er virkelig de gode nyhetene, og det er et evangelium som er verd å bevare, som er verd å holde fast på og å fortsette å forkynne. Ok, bare be til slutt. Far, vi takker deg for det vi kunne lese i ditt ord her sammen i dag. Takk for at ditt ord er sant. Takk for at det henger sammen. Takk for at det er forståelig. Takk Gud for at du har bevart ved hjelp av troende, ved å bruke troende opp igjennom, har bevart evangeliet i sin sannhet. Far, vi ber om at du vil bruke oss til å være med, hjelp oss til å være trofaste mot evangeliet, at vi står fast på evangeliets sannhet, og at vi er fleksible der det er mulighet for å være fleksible med hverandre, far. Ber om at du hjelper oss til å komme sammen i troens enhet, i åndens enhet, og at vi kan ha et godt fellesskap sammen, Herre. Vi takker deg for din frelse. Vi takker deg for Jesu død og oppstandelse, og at på grunn av det så kan jeg være rettferdig i dine øyne. Og at jeg døde og stod opp sammen med Jesus, og at vi kan være i Kristus i dag. Det er en fantastisk sannhet, far. Vi kan få lov til å leve i det, far. Hjelp oss til å glede oss i det budskapet. Glede oss i det og la det flyte over i livene våre, sånn at det blir det viktigste for oss. Vi takker deg for nåden i Jesu navn. Amen.